9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун эки отчёту сот тарабынан экстремисттик материал деп табылганы белгилүү болду.
Биз аны билген эмеспиз да. Биз мартта таап, анан изилдеп аябай. Адилет министрине жазып, мынакей адвокат келип, генеральный прокуратурага жазып, бүгүнкү чечим жакшы, генеральный прокуратура бизге жооп бере элек. Анткени бүт мыйзамдын баары тепселген да.
Тайландта эки апта мурда үңкүрдө калган балдарды куткаруу иштери дале уланып жатат. Буга тартылган суучулардын бири каза тапты.
It is amazing when I see
куткаруу иштери оңой эле жүргөн жок. Ар улуттагы куткаруучулар, ыктыярчылар, аскер адамдары биригип бир максатты көздөп жатабыз. Азыр баардык тайландыктар колдон келген аракетин көрүп жатышат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катары биз жана дин берүүбүздөн бүгүн тегирчиликтин өзгөчөлүгү жана агыктаган уюмдун таржымалы тууралуу эксперт менен маекти уга аласыз.
Бул түшүнүктө исламга чейинки биздин ата бабалардын ишенимдерин кайрадан жандандыруу, кайрадан түптөө экенин көрүүгө болот да.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Пакистандын антикоррупциялык соту мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифти 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекет эсебине өткөрүүнү буйруду. Чечим 6-июлда чыкканын анын адвокаты Музаффар Аббас билдирди. Шариф азыр Пакистанда эмес, Лондондо ооруканада жаткан аялынын жанында экени болжолдонууда. Мурдагы өкмөт башчы коррупцияга айыпталып, өткөн жылы кызматтан кетирилген. Тагыраагы кызы жана уулу офшор аркылуу өлкөдөн каражатты чыгарып, Лондондо кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы белгилүү болгон. Кызы Мариям 7 жылга, уулу Савдар 1 жылга эркинен ажыратылганы кабарланды. 67 жаштагы Наваз Шариф өзүнө жана балдарына тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп баса белгилеп келет. Жапониянын юстиция министрлиги Аум Синрико сектасынын 7 мүчөсүнүн, анын ичинде негиздөөчүсү Сёко Асахарунун өлүм жазасы аткарылганын 6-июлда билдирди. Сектанын дагы 6 мүчөсү өлүм жазасынын аткарылышын күтүп жатышат. Уюм Жапониянын тарыхындагы эң кандуу террордук чабуул үчүн айыпталган. 95-жылдын 20-мартында сектанттар Токионун метросунда бир нече чабуул уюштуруп, элди зарин газына ууландырышкан. Натыйжада 13 киши өлүп, 6000 адам жабыркаган. Алар кеңири коомчулукка эбегейсиз коркунуч жаратышкан. Бул Жапонияда эле эмес, бүтүндөй дүйнөгө дүң болгон. Зарин газы сыяктуу химиялык куралды колдонуу менен адамдарды ылгабастан туруп, террордук чабуул жасашканы дүйнөнүн үрөйүн учурган, деди бүгүн Жапониянын юстиция министри Ёко Камикава. Теракт үчүн айыпталып жаткан сектанын 200 ашуун мүчөсү соттолуп, анын 13 өлүм жазасына кесилген. Секта 90-жылдары Орусияда кызуу иштеп, лидери бийлик башындагылар менен дагы жолугуп турган. 2016-жылы Орусиянын аймагында анын ишмердигине тыюу салынган. Уюшма буга чейин Жапонияда 10, Орусияда 30 000 мүчөсү бар экенин билдирип келген. Орусиялык Русгидро ишканасы Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун жогорку Нарын Гестер каскадынын курулушуна аудит жүргүзүү боюнча билдирүүсүн төгүнгө чыгарды. Аталган ишкананын расмий сайтындагы билдирүүдө жогорку Нарын Гестер каскадын куруу боюнча өкмөт аралык келишимде эл аралык аудитти жүргүзүү каралган эмес деп айтылат. Русгидро ишканасы бул долбоорго кетирген чыгымдар документтер менен бышыкталган жана өкмөт аралык келишимдин шартына ылайык төлөнүшү керек экенин эскерткен. 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбарата 1 жана жогорку Нарын ГЭС каскадтарын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Камбаратанын Интеррао ишканасы жогорку Нарын ГЭСтер каскадын Русгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар саптаганын айтып, аны төлөп берүүнү талап кылып келатат. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевке 2013-жылы козголгон кылмыш иши айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18-июнда кыскартылганын ырастады. УКМК тергөөдө Кангантиев 2010-жылдын 6-7 апрелинде Таласта болгону жана 7 апрелде Бишкекте аянтка чыккан адамдарга ок атууга тиешеси жок болгону аныкталганын билдирүүдө. Тергөө экс-министрдин таласталган жаратынан улам саламаттыгына доо кеткени үчүн бир нече жолу токтотулганда атайын кызмат эске салды. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевке карата кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык билдирип, аны жоопко тартууну талап кылып президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов Азаттыкка билдиргенишинче, апрель окуясынын катышуучулары Кангантиевдин ишинин жабылышы Бакиевдерди актоого алып барат деп баалап жатышат. Польшанын улуттук эскерүү институту быйыл Кызыл армияга советтик партизандарга жана аскер туткундарына байланыштуу 75 эстеликти алып салууну сунуш кылып өкмөткө кайрылды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы кабарлап, алынууга тийиш деп чечилген эстеликтердин тизмесин жарыялады. Советтик аскерлерге ыраазычылыкты туюндурган эстеликтер 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Борбор, Варшава баштаган ири шаарларда орнотулган. Былтыр Польшада имарат объектлердеги коммунизмге же башка тоталитардык түзүлүшкө үгүттөгөн аталыштарга тыюу салган мыйзамдык өзгөртүү күчүнө кирген. Мыйзамда советтик доордогу эстеликтерди алып салуу жагы дагы каралган. Түрдүү маалыматтарга караганда Польшанын аймагында 469 советтик эстелик бар, алардын 250-сү Кызыл армияга арналган. Польша 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Советтер Союзунун таасиринде калган, СССР тарагандан кийин анын мурастарынан арылууну баштаган. Быйыл Балыкчы Корумду жолунун 71 чакырымы бүткөрүлөт. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин Ысык Көлдөгү жумушчу сапарында билдирди. Министр азыркыга чейин жолдун 29 чакырымынан ашыгына асфальт бетон төшөө иштери аяктады деди. Өкмөт башчы Абылгазиев жолду курууга мамлекеттик бюджеттен кошумча каражат бөлүнөрүн билдирди. Бирок канча экенин тактаган жок. Балыкчы Корумду Чолпон Ата жолун оңдоо 2015 жылы башталган. Жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн жолду оңдоого жетиштүү каражат бөлүнбөй, иш эмдигиче бүтүбөй келатат. Бразилия менен Бельгиянын улуттук курама командалары чейрек финалдагы футболдук беттешүү үчүн акыркы даярдыктарды бүгүн көрүштү. Алар Бишкек убактысы боюнча бүгүн түнкү 12:00 ойношот. Оюнчулардан жана өзүмдөн каалаганым ушул эле деңгээлди карманып, оюнду оңунан чыгара берүү. Эгер мүмкүнчүлүгүң менен абалың атаандашыңдыгынан дурус болсо, анда оюнда жеңүүгө бардык шарттар бар, деди Бразилиянын машыктыруучусу Тите. Бүгүн чейрек финалдагы дагы эки команда Уругвай менен Франциянын беттешинде да жарым финалга ким чыгары аныкталышы керек.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит орг алеми уюлдук телефончунун ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит моби кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртең кабар айтыр алда учкай айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 20 градуска чейин, күндүз 39 градуска чейин. Таласта түнкүсүн 19 градуска чейин, күндүз 38 градус чейин. Ош Жалалабад Баткен түнкүсүн 22 градуска чейин, күндүз 38 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 31 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 13 градуска, күндүз 33 градуска чейин. Борбордо түнкүсүн 19, күндүз 38 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Аба ырайынын маалымдоо борбору Кыргызстан аймагында күчү 40 градуска чейин жеткен ысык 10-чу июлга чейин сактыларын дагы эскертип жатат. Программабызды улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун эки отчету сот тарабынан экстремисттик материал деп табылгандыгы белгилүү болду. Башка укук коргоо уюмдар менен биргелешип даярдалган отчеттордо адам укуктарына байланышкан маселелер камтылган экен. Бишкектин Октябрь райондук соту уюмдун отчетун 2017 жылы эле экстремисттик деп тапкан, бирок расмий органдар аталган уюмдун отчеттору кандай негизде шектүү материалдардын катарына киргизилгени боюнча азыркыга чейин толук түшүндүрмө бериши элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2017 жылы 5 январда Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун эки отчету Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулган. Бирок аталган уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында сотко чакырылган эмес жана чечим алардын катышуусуз кабыл алынган. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында уюмдун отчетторунун экстремисттик деп табылганын мониторинг жүргүзүп жатып, юстиция министрлигинин сайтынан капыстан билип калышкан.
Кандай экстремисттик эмелер болду, кимдер болуп атат деп изилдеп атып карасак, Бир дүйнө Кыргызстан, АДЦ мемориал, АДЦ правозащитный центр мемориал жана Норвежский хетский комитет Freedom House, булардын эки отчету экстремистки. Биз аны билген эмеспиз да. Биз мартта таап, анан изилдеп аябай Адилет министрлигине жазып, мынакей адвокат келип, Генеральный прокуратурага жазып, бүгүнкү чейин жакшы Генеральный прокуратура бизге жооп бере элек. Анткени бүт мыйзамдын баары тепселген да.
Бир дүйнө Кыргызстан уюму Октябрь райондук сотунун чечиминин үстүнөн апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок 5-чи июлда шаардык сот даттануу убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тартты. Аталган уюм апелляциянын өз убагында берилбегенине жүйөлүү себеп бар экенин айтып, Бишкек шаардык сотунун доо арызды канааттандырбай койгонун мыйзам бузуу катары баалоодо. Учурда уюм бул боюнча жогорку сотко кайрылганы жатат.
Ошон үчүн биз коомчулукка да айтып жана шериктештерибиз менен мыйзамдуулукка кадам таштап атабыз. Улантпаш керек мындай зөөкүр жана бийликке келип алып өз билгенин жасаган. Бүгүн мыйзам иштеш керек. Мыйзам ар бирибизге тең болуш керек. Мындай соттор бүгүнкү сот чечиминде же болсо октябрьский сотто токтотушубуз керек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун колундагы Актай райондук сотунун чечиминде аталган отчеттордо экстремизмге, топтордун араздашуусуна себеп болуучу белгилер бар деп тапкан. Бир дүйнө Кыргызстан муну уюмдун укук коргоо жаатындагы ишмердүүлүгүнө күч органдарынын буттоосусу катары баалап жатат. Кыргызстандын укук коргоо органдары уюмдун докладтары кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы боюнча түшүндүрмө бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми башкы прокуратура кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун маалымдашынча, экстремисттик деп табылган уюмдун биринчи отчетунда Орусия Казакстанда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын оор турмушу жөнүндө айтылат. Анда аялдардын, ташталган балдардын укуктары корголбой жатканы, эки өлкө тең эл аралык миграция конвенциясын сактабай жатканы жазылган. Экстремисттик материал деп табылган экинчи отчет Ош кооголаңы тууралуу болгон. Аны Норвегиялык Хельсинки комитети, Мемориал, Freedom House укук коргоо уюмдары 2010-жылы даярдаган. Бир дүйнө Кыргызстан уюму болсо ошол отчеттун талкуусуна катышкан. Төлөккан Исмаилеванын айтымында эки отчетто тең кыргыз бийлигине сунуштар берилген. Аларды талкуулаган жыйындарга өкмөттүн өкүлдөрү дагы катышып отурган. Жарандык активист Адил Турдукулов мындай көрүнүштөр эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы сот күч органдарынын кесипкөйлүгүнө көлөкө түшүрөт деп эсептейт.
Бул иштин өзгөчөлүгү. Ал мисалы отчетту өзү гана бир дүйнө жүргүзгөн жок да. Ал тиги Орусиядагы мындай чет элдик агент деп эсептелген Мемориал уюму менен кошо жүргүзүлгөн. Анан ошол жерде балким демилге биздин УКМКдан чыкпай ошол Орусиядан кандайдыр бир белги келип ошол саясат болуп жаткан жокпу дегенде мындай ой келет да. Биз грамотасы болуп атат, өзү уюм экстремисттик эмес, ал эми тиги ошол эме отчетто экстремист.
Кыргызстанда адабияттар, фото, видео же ар кандай доклад, отчетторду экстремисттик деп табуу үчүн Илимдер академиясынын же башка тийиштүү органдардын корутундусу менен сотко башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кайрыла алат. Сот бул органдардын өтүнүчүн канааттандырган учурда ал материалдар өлкөдө жайылтууга жана колдонууга тыюу салынат. Юрист Кайрат Осмоналиевдин айтымында материалдарды даярдаган тараптын дагы жоопкерчилиги каралат.
Ошол экспертиза менен ошол кортунду менен бул экстремист деп тастыкталат да. Эгер ошондой болсо анда албетте УМС жаза кодекс боюнча жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн да бул авторлор. Ошону даярдаган анан жарыялаган адам ошол уюмга тиешеси бар адамдар тартылышы мүмкүн да кылмыш жаза кодекс боюнча.
Учурда юстиция министрлигинин расмий сайтында сот экстремисттик деп тапкан 22 материалдын тизмеси турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баяныбызда козголгон теманы дагы улантабыз. Казакстандык эл аралык укуктук демилгелер борборунун башчысы Айына Шарманбаеванын белгилешинче, укук коргоочулар коомдогу көйгөйлүү маселени көтөрүп, аны чечүүнүн жолдорун сунуш кылат. Тилекке каршы соңку кезде алар ар кандай буттоосуларга кабылып, өз ишмердигин чектөөгө дагы мажбур болушууда. Казакстандык укук коргоочунун кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Мына жакында эле бир чоң көлөмдүү баяндамаңыздар чыкты. Докладтарды жазганда эмнеге таянасыздар? Аргументтериңер эмнеге таянып жазылат?
Биз эң алдымен нагыз шынайы өмүрдөгү жагдайды зерттеп, аны жан жакты барлык маалыматтарды жыйнап, адамдар менен сүйлөшүп, мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп, жан жакты зерттеп гана натыйжа чыгарабыз ондай баяндамалар дайындауга. Ягъни биз тек гана өз оюмузду гана эмес, нагыз халыктын оюн, анын муң муктажын белгилеп, ягъни ал тек гана бир адамдын ою эмес мисалы. Ал халыктын ою, ягъни эмгек мигранттардын мисалы. Мамлекеттик кызматкерлер өз жагынан пикир салышат. Халык аралык уюмдар, яны жан жактан жыйнаган акпараттын негизинде адам укуктарын сактоо боюнча рекомендациялар жасалат. Энди осындай эсиресе осындай конфликтти дейсиз го, яны пикирталас бар маселелер боюнча баяндама немесе мәлімдеме жасаганда, биз эң бастысы халык аралык адам укуктары стандарттарына сүйүнөбүз. Кыргызстан да Казакстан да осы халыкаралык адам кукуктарынын стандарттарына кошулган. Неше түрлү пактилер, конвенциялар, декларациялар солардын баарына кол койгон мамлекеттерибиз, ягъни осы адам кукуктарынын стандарттарын колдогон. Сондуктан осы алган миндеттемелерди орундоо үчүн мамлекеттер өз тарапынан күч салуу керек. Ал эгер адам кукуктары бузулса, арине эң биринчи болуп адам кукуктарын коргоочулар осы кукуктар бузулду, аларды калпына келтирүү үчүн мындай аракеттер жасау керек деген рекомендациялар жасайбыз. Арине чакырабыз өкмөттөрдү осуну иштөөгө, адам кукуктарын сактоого, аны бузбоого. Энди ал биздин жумушубуз. Ал эч кандай экстремисттик немесе заң бузуучулук эмес.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун чыгарган эки доклады экстремисттик материал деген тизмеге түшүптүр да. Муну менен кыргыз бийлиги, атайын кызматтар, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир бөгөт коюу аракети деп бааласа болобу?
Мен айткандай, адам кукуктарынын стандарттарына сүйөнүп, биз сондай мандеме немесе баяндама жасайбыз. Ал эч кандай экстремисттик мүлдөм аракет эмес. Сондуктан ондай сот чечимдерин биздин оюмча заңсыз деп табуу керек. Эгер адам кукуктарын коргоочулар өз жумусуна өз жумусун иштегенде тоскоол көрсө, ягъни аларга кедерги жасаса, ал энди мамлекет тарапынан дурус эмес. Ал аларга бөгөт жасау, кедерги жасау ал бүкүл адам кукуктарын коргоочуларга бөгөт жасау деп саналат. Биздин оюмузча.
Деди Казакстандык коргоочу Айына Шорманбаева, аны кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тарткан кечки азаттыкты угуп жатасыз. Пакистанда антикоррупциялык сот мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифти 10 жылга эркин ажыратып, үй мүлкү мамлекет сенин өткөрүүнү буйруду. Чечим 6 жылга чыккандыгын анын адвокаты билдирди. Шариф өзү азыр Пакистанда эмес, Лондондо ооруканада жаткан аялынын жанында экендиги болжолдонууда. Жапонияда юстиция министрлиги Аум Синрёко сектасынын 7 мүчөсүн анчы негиздөөчүсү Сёка Сахаранын өлүм жазасы аткарылгандыгын 6 жылда жарыялады. Сектанын дагы 6 мүчөсү өлүм жазасынын аткарылышын күтүп жатышат. Алар Жапониянын борбору Токио шаарынын метросунда 95 жыл болгон теракт үчүн айыпталышкан. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы ички иштер министри Молдамуса Конгантиевке 2010 жылы козголгон кылмыш айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскартылгандыгын ырастады. Бул чечимди бирок Айкөл Лато коомдук бирикмеси сындап чыкты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан угуп каласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Тайландда үңкүрдө калган балдарды куткаруу иштерине катышкан суучул каза болду. 6 жылда Самран Куран үңкүрдө калган балдарга кычкыл тек толтурулган баллонду жеткирип келеатып, өзү суу алдында аба жетпей мерт болгон. 2 апта мурун кырсыкка болгон балдарды куткаруу иштери дале уланып жатат. Бирок азырынча ийгилик табыла элек. Окуялардын соңку өнүгүшүн Руслан Калматов айтып берет.
Үңкүрдөгү куткаруу ишине өз ыктыяры менен көмөктөшүп жаткан мурдагы аскер суучулу Самарын Кунан балдарга жардам жеткирип, суу алдында сүзүп келатып, дем алган кычкыл теги түгөнүп, эс үчүн жоготкон. Суучулдар тобунун капитаны Апкахон Юнкео, деңиз мышыгы деген атка конгон мурдагы аскер кызматкеринин каармандык көрсөтүп арабыздан кеткенине карабай, балдарды куткаруу иштерин улантылат деди. Аскер суучулдары Тайландтын Чаңырай провинциясында катуу жааган жаандан кийин үңкүргө суу толуп, анын бир коңулунда аман калган балдарга тамак аш, дары дармек жана кычкыл тек толтурулган баллондорду жеткирип жатышат. Үңкүр сыртында аскер күчтөрү тартылып, куткаруу операциялары башталды. Өспүрүмдөрдү куткарууга алгачкы күндөн тартып Британиялык адистешкен куткаруучулар катышууда. Ошондой эле АКШ, Австралия, Кытай куткаруучулары да жардамга келишкен. АКШ аскер тобунун капитаны Джессика Тейт буларга токтолду.
Куткаруу иштери оңой эле жүргөн жок. Ар улуттагы куткаруучулар, ыктыярчылар, аскер адамдары биригип бир максатты көздөп жатабыз. Тилегибиз ишке ашса экен деп турабыз. Азыр баардык тайландыктар колдон келген аракетин көрүп жатышат. Алгачкы издөө иштери ийгиликтүү болду.
Балдарды куткаруу иштерине жалпы эл көз салып турат. Социалдык тармактарда жардам бергендерге ыраазычылык айтылып, атүгүл үңкүрдөн балдардын аман эсен чыгып келатканын элестеткен сүрөттөр жайылууда. Тайландын бийлиги болсо ыктыярчыларга терең ара ачылыгын билдирүүдө.
Бизге жардамга келген чет өлкөлүк бардык ыктыярчыларга жана куткаруучуларга ыраазычылык билдирем. Эгер алар болбогондо балким биз кыйналмакбыз. Мамлекеттик кызматкерлер, жекеменчик ишканалар да мүмкүнчүлүгүнө карап көмөк берип жатышат.
Деди Тайландтын өкмөт башчысы Прайут Чон Оча. 23 июнда Чианграй провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз болгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап видео камерага тартып чыгышкан. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Куткаруучулар камоодо калгандарды бир канча ай тамак аш, кийим кече, жылыткыч жана байланыш менен камсыз кылып туруунун камын көрүүдө. Адистердин айтымында азырынча балдар үңкүрдөгү ылай суу толгон 3 чакырым аралыкты сүзүп өтө алышпайт. Ошондуктан куткаруучулардын алдында 3 жол турат. Биринчи балдарды сууда сүзүүгө үйрөтүү, экинчиси тоону тешип балдарды алып чыгуу, үчүнчү жол суунун тартылышын күтүү. Бирок Тайландта жаан чачын көп жааган мезгил октябрь айына чейин турат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сап программабызды улантабыз. Эми назарыңызды азаттыктын биз жана дин радио түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында эксперт Исмаметбек Мырзабаев, диндердин тарыхы боюнча илимдин доктору Өскөнбай Зурдинов менен теңирчиликтин өзгөчөлүгү жана агактаган уюмдун таржымалы тууралуу маектешет.
Өскөнбай мырза, мына эгемендүүлүктөн кийинки мезгилде Кыргызстанга диний уюмдар көбүнесе мына сырттан келишти да. Бирок бүгүн биз Кыргызстанда пайда болгон ушул жергиликтүү шарттарда пайда болгон уюмдар жөнүндө сүйлөшөлү. 90-жылдан бери Кыргызстанда кандай диний уюмдар пайда болду бизде?
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин чынында көптөгөн агымдар агылып кирди. Алардын арасында Кыргызстан аймагында катаал ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөндөрү да бар, ал эми тыюу салынгандар да бар. Ошондой эле Кыргызстан аймагында ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөнүнө карабастан кошуна өлкөлөр тарабынан тыюу салынгандар да бар. Ал эми Кыргызстандын ичинде түптөлүүнү көздөгөн уюм катары теңирчиликти мисал берсек болот. Теңирчилик канчалык уюм катары өздөрүн жана андай таныткысы келгени менен мамлекет тарабынан ар кандай себептерден улам белгилүү бир критерийлер негизинде каттоого алынбай жүрөт. Теңирчилик деген түшүнүктүн түпкүрүндө атеисттик философия, кыргыздардын эски ишемдери, ислам, христианчылык деле бар жана теңир ата деген түшүнүктөрүн мисал берсек, теңирдин баласы деген түшүнүктөрдү негиз алып, ошого бул уюмду жана синкреттик же болсом жана курама түшүнүк катары дагы карасак болот. А бирок бул уюм өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн идеологиясынын көпчүлүгүн кыргыздардын эски исламга чейинки түшүнүктөрүнөн алганга аракет кылып атат. Ал эми Жөйүн Өмүрәлиевдин жанагы теңирчилик деген китебинде бул теңирчиликти исламга альтернатива дин катары эмес болгону, мамлекеттик идеология катары гана сунуштаганын көрсөк болот. Ал жерде дин эмес деп кайра кайра эскертип атат. Ал эми бара бара өздөрүнүн тарапкерлерин топтоп күчтөнүп алгандан кийин дин катары катталууну көздөп калышты да.
Ата жолу деген уюм жөнүндө айтылып жатат да. Бул уюм Казакстандан келгендей түрү бар. Бул эмне деген уюм?
Аталар жолу деген уюм бул Казакстанда 97 жылдары негизделип баштап 2001 жылы катталыптыр. Бирок 2009 жылы ишмердүүлүгүнө тыюу салыптыр. Аталар жолу эл арасында аккуучулар деген дагы ат менен белгилүү болуп жүрөт. Эмне себептен аталар жолу деген түшүнүктү атты булар өздөрүнө кабыл алды, өздөрүнө ыйгары деген жагын карай турган болсок, бул түшүнүктө исламга чейинки биздин ата бабалардын ишенимдерин кайрадан жандандыруу, кайрадан түптөө экенин көрүүгө болот да. Буларды түшүнүү үчүн, бул уюмду жамаатты түшүнүү үчүн булардын колдонгон ритуалдарын, айткан сөздөрүнө, жасаган иш аракеттерине карасак, жалаң эле эмчи томчу же болбосо бакшы, көз ачык адамдар экенин көрөбүз да. Ошондуктан муну деле теңирчиликтин башка бир версиясы катары караганыбыз оңдой учурда.
Бул уюмдун тарапташтары жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Бул уюмга жаңы киргенде бата алуу же болбосо бата чыгуу деген бир түшүнүктөрү бар экен. Адам трансга кирип ар кандай сөздөрдү айтат. Ал нерсе ошол арубактардан келген маалымат катары жормолдонот. Ошол бата чыккан адам сен ушу тиги жака барасың, бул жака барасың деген, ошо мындай ишти кыласың деген буйрук алат деген да арубактардан. Ошонун натыйжасында алар уруксат чыкты деп туруп ошол аймактарга, булардын ичинде ыйык жерлерге барып туруп зыяраттарын аткарышат. Анан чиндик баскычтарында көрсөк болот. Мисалы жаңы кирген аялга Акку деген ат берилет. Бул чин. Ошо нерсесинде элдин арасында Акку деген, аккуучулар деген түшүнүк пайда болгондо, ал эми ал адам эркек болсо мына Шумкар берилет. Демек элдин арасында аккуучулар деген ат менен белгилүү болгонун бир себебин дагы булардын арасында аялдардын көп экенин түшүнсөк болот да. Андан кийин сарбаз, эмчи деген мындай баскычтуу чиндер ыйгарылат экен. Булардын жасаган иштери кандайдыр бир ыйык жерди зыярат кылуу, ошо жердеги аталардын мазарларын зыярат кылып, аларга ар кандай курмандык чалуу, алардан жардам суроо, алардан келечекти билүү, ыраазычылыгын алуу, алардын көрсөтмөсү менен иш тутуу, жолду ачуу, бакытты ачуу деген сыяктуу жана бакшыларга таандык, көз ачыктарга таандык терминдерди колдонуп жүрүшөт да. Ошондуктан бул уюмду бакшылардын уюму деп да атасак болот.
Мисалы мен үчүн кызык суроолордун бири, мына булар, бул жаңы пайда болуп жаткан диний топтор, уюмдар өлкөбүздүн кайсыл аймактарында көбүрөөк мындай таасирдүү, көбүрөөк тарапташтарга ээ десек болот да?
Аталар жолу уюмунун тарапкерлери Кыргызстандын бардык аймагынан чыгат. Анткени алар колдонгон түшүнүк кыргыздардын түпкүлүгүндө бар да. Жана арубактарга багыштоо, арубактардан кабар, жардам суроо деген түшүнүк кыргыздардын түпкүлүгүндө бар болгондуктан алар Кыргызстандын ар тармагынан өздөрүнүн тарапкер жыйнай алат. Алар өзгөчө мынабы Түркүстан аймагына көбүрөөк зыяраттарды уюштурат экен. Ал жакта белгилүү суфий жана исламдын Орто Азияда жайылуусуна өтө чоң салым кошкон улуу зат бар, Ахмед Яссауи деген, Кулкожо Ахмат деген аталышы менен белгилүү.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда жана Орто Азияда пайда болуп жаткан жаңы диний агымдар жана топтор жөнүндө маектешүүдөбүз. Диндер тарыхы илими боюнча доктор Өскөмөй Зурдинов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Кеңирчилик деген топ да пайда болбоду беле? Билесиз, мына көптөгөн жылдардан бери булар каттоодон өткөнгө аракет кылып келатышат. Аларды да жаңы диний уюм десек болобу? Канчалык алар теңирибиздин тайынышса да, уюм топ катары жакында эле пайда болду да.
Кыргыздар жалпы айта турган болсок, түрк элдери теңирге сыйынган. Теңир деген сөз түрк элдеринин түпкүлүктүү эски сөз жана ишеним болуп эсептелет. Бирок теңирге качан сыйынуу болгон дегенде, качан гана түрк элдери биримди куруп өздөрүнө падыша же болбосо өздөрүнө кан көтөргөн кезден тарта теңирге сыйынган. Ал эми мамлекетти ыдырап чачыранды абалда жашаган кезде теңирге сыйынуу токтотулган дейли. Себеби өкүмдар теңирдин жердеги өкүлү катары эсептелген. Теңирге жасалуучу ибадат жөргөлөр ошол башкаруучу, ошол падыша аркылуу ишке ашканда ал дагы бийик-бийик тоолордо теңирге жакын деген түшүнүктүн айчасында келип чыккан.
Өскөмөй мырза, мына жаңы диний уюмдар кандайча пайда болот, ошол жөнүндө да бизге бир аз айтып берсеңиз, жаңы диний уюмдун түптөлүшүнө эмне түрткү болот?
Диндер тарыхында диний уюмдар ар кандай себептерден улам түптөлөт. Мисалы индуизмди негиз алсак, индуизмде көп кудайдар болгондуктан ар ким өзүнө керектүү болгон кудайларга сыйынат жана анын тарапкерлери көбөйсө ошол нерсе бир агым пайда болот. Же болбосо кандайдыр бир сырттан басып алуулар болот. Басып алуулар болгондо жергиликтүү диндин өкүлдөрү кысымга кабылат жана ошондо динге жакындоо же болбосо кандайдыр куткаруучуну күтүү ишеними күчөйт жана ошого басым жасалгандыктан аларда өзүнчө бир диний уюм пайда болот.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн эксперти Вис Маметбек Мырзабаев, диндердин тарыхы боюнча илимдин доктору Өскөнбай Зурдинов менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат